Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Președintele Igor Dodon se întâlnește cu noul lider transnistrian Vadim Krasnoselski, dar agenda este ținută în taină.
Așa a fost înțelegerea cu colegii de la Tiraspol și nu aș vrea să o încalc.
Declară Europei Libere consilierul prezidențial în domeniul reintegrării, Vasile Șova. Igor Dodon a retras cetățenia moldoveană lui Traian Băsescu, fostul președinte român, nu este sigur că poate contesta decizia lui Dodon în justiție. Mai ascultați din Arhiva Europei Libere un nou episod din adaptarea radiofonică a romanului Ferma Animalelor de George Orwell. La început, buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a semnat un decret de retragere a cetățeniei moldovene a fostului președinte român Traian Băsescu. Într-o postare pe Facebook, Dodon a motivat această decizie, spunând că acordarea cetățeniei moldovene lui Băsescu a fost ilegală din cauză că fostul șef al statului român ar fi îndemnat în repetate rânduri la lichidarea statalității Republicii Moldova prin anexare la România, iar asta contravine Constituției moldovene. Portalul de știri deschide.md relatează că documentul semnat marți de Dodon nu se referă și la soția fostului președinte român Maria Băsescu. Tot deschide.md scrie că Traian Băsescu ar fi amenințat că îl va da în judecată pe Igor Dodon dacă acesta îi retrage cetățenia moldoveană. Președintele Igor Dodon a anunțat că se va întâlni miercuri cu noul lider de la Tiraspol. Mâine, 4 ianuarie 2017, în orașul Bender, va avea loc prima mea întrevedere de lucru cu Vadim Krasnoselski, conducătorul Transnistriei, a scris Dodon pe Facebook. Potrivit agenției TASS, pe agenda va fi accelerarea negocierilor pentru rezolvarea conflictului transnistrian. Săptămâna trecută, câștigătorul alegerilor transnistrene de la 11 decembrie, nerecunoscute la Chișinău, spunea că Igor Dodon i-a propus o întâlnire de familiarizare. Noul președinte de la Chișinău și-a atras criticile unor politicieni și formatori de opinie pentru că l-a felicitat pe Krasnoselski pentru victoria în alegeri și pentru că ar avea o atitudine prea împăciuitoare față de separatiști. La București, liderul Partidului Social-Democrat Liviu Dragnea a anunțat componența noului cabinet, condus de premierul desemnat Sorin Grindeanu. Detalii imediat în program. Mai multe grupuri de rebeli sirieni au anunțat luni seară târziu că vor îngheța discuțiile despre participarea lor la tratativele de pace mediate de Rusia din cauza încălcărilor de către trupele regimului de la Damasc ale acordului de încetare a focului intrat în vigoare acum 4 zile. Forțele guvernamentale siriene și-au intensificat atacurile în jurul capitalei Damasc și al orașului Alep pentru a securiza aprovizionarea cu apă a celor două orașe. Într-o declarație oficială a grupurilor de rebeli, se spune că orice înaintări pe teren ale armatei siriene sprijinite de forțele paramilitare iraniene vor pune capăt eforturilor de a relua tratativele de pace și fragilului armistițiu mediat de Rusia și Turcia, care a intrat în vigoare în 30 decembrie. Purtătorul de cuvânt al președintelui ales al Statelor Unite, Donald Trump, spune că nu au apărut dovezi că Rusia ar fi influențat prin hacking rezultatul alegerilor americane din noiembrie. Avem zero dovezi că Rusia ar fi influențat cu adevărat alegerile, a spus Sean Spicer la Fox News luni 2 ianuarie. Spicer a mai spus că hackingul este greșit și că n-ar trebui să existe amestecuri, dar a repetat avertismentul din weekend al lui Trump împotriva acuzării prea grăbite a Rusiei de atacuri cibernetice. Președintele Barack Obama a spus că dovezile despre amestecul rus sunt așa de convingătoare, încât a expulzat 35 de diplomați ruși și a impus noi sancțiuni împotriva Rusiei săptămâna trecută. Eforturile lui au fost sprijinite de legislatori din ambele partide.
Ați ascultat buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Igor Dodon a anunțat așadar că se va întâlni mâine la Bender cu noul lider transnistrian Vadim Krasnoselski. Întâlnirea a fost propusă luna trecută de Dodon, care l-a felicitat pe Krasnoselski cu ocazia victoriei acestuia în alegerile din stânga Nistrului. Lucrurile care ne unesc sunt mult mai multe decât cele care ne despart. În ciuda unor perioade complicate în istoria comună, a celor două maluri ale Nistrului, a mai scris atunci Dodon. Dar agenda convorbirilor de mâine nu este dată publicității, relatează Ala Ceapai.
Consilierul președintelui Igor Dodon în domeniul reintegrării, Vasile Ișova, a declarat Europei Libere că există o înțelegere între Chișinău și Tiraspol să nu se facă declarații despre întâlnirea dintre Dodon și Krasnoselski înainte ca întâlnirea să fie avut loc.
Noi ne-am înțeles cu colegii de la Tiraspol să nu facem niciun fel de comentarii decât după întrevedere. De aceea nu pot face niciun comentariu deocamdată. Așa a fost înțelegerea cu colegii de la Tiraspol și nu aș vrea să o încalc. Haideți să mai așteptăm un pic.
Nu este limpede deocamdată în ce măsură întrevederea președintelui Dodon cu liderul de la Tiraspol, Krasnoselski, a fost coordonată cu guvernul de la Chișinău. Solicitat de noi, deputatul în Sovietul Suprem de la Tiraspol, Andrei Safonov, apropiat partidului Obnovlenii a lui Vadim Krasnoselski, crede că întrevederea dintre liderii de la Chișinău și Tiraspol va fi una mai curând protocolară în vederea unei cunoașteri reciproce mai bune. Andrei Safonov crede că agenda discuțiilor ar trebui să se axeze pe probleme social-economice suficient de multe, spune el. Safonov mai crede că atitudinea Chișinăului în raport cu Tiraspolul s-ar fi schimbat după venirea la președinția lui Igor Dodon.
Până
acum foarte multe dintre acțiunile precedentului președinte ale conducerei de la Chișinău mizau pe faptul că din partea Ucrainei va fi exercitată o presiune asupra Transnistriei și în acest fel Tiraspolul va fi nevoit să accepte anumite cerințe politice. Odată cu venirea la președinția lui Igor Dodon, cred că politica de confruntare a conducerei de la Chișinău în raport cu Tiraspolul slăbește și devine chiar inexistentă. De aceea e momentul prielnic de reîntors la problemele de colaborare și cooperare în domenii precum sunt transportul, ocrotirea sănătății, problemele sociale. Posibil că din partea Chișinăului vor fi propuneri legate de statutul politic al Transnistriei. Dar, din câte se știe, un plan concret în acest sens nu a fost elaborat de Chișinău, iar Tiraspolul nu și-a schimbat poziția oficială.
Analistul politic de la Chișinău, Ion Tăbârță, crede și el că întâlnirea dintre cei doi lideri va fi una de curtoazie, mai curând decât una cu rezultate concrete. Ion Tăbârță crede că președintele moldovean, Igor Dodon, va încerca să-și promoveze în continuare ideea de federalizare a țării, chiar dacă ideea a fost deja respinsă de noul lider de la Tiraspol, care optează pentru independența regiunii separatiste. Ion Tăbârță mai constată că președintele Igor Dodon are prea puține pârghii pentru a impulsiona reglementarea conflictului transnistrean.
Totuși, guvernarea la moment, prin executiv și prin parlament, deține pârghiile în eventuală avansare în subiectul reglementării transnistriene. Oricum, ceea ce face acum Dodon este mai degrabă totuși deocamdată la nivel de retorică politică. El încă nu are pârghii instituționale concrete pentru a mișca lucrurile într-o direcție sau alta.
Președintele Igor Dodon și-a tras anterior criticile unor politicieni și analiști pentru că l-a felicitat pe Krasnoselski pentru victoria în alegerile nerecunoscute din regiunea transnistreană și pentru că ar avea o atitudine prea împăciuitoare față de separatiști. Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, s-a arătat deja sceptic că președintele ales al Republicii Moldova, Igor Dodon, ar putea impulsiona reglementarea conflictului transnistrean. Citez, Dodon poate fi un lider pro-rus, dar parlamentul rămâne pro-european, a spus anterior noul lider de la Tiraspol. Vadim Krasnoselski a mai spus că este gata să discute cu Chișinăul chestiuni economice, umanitare și culturale, dar nu și despre statutul politic al regiunii transnistrene care a ales calea independenței și a apropierii de Rusia, a spus el. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Igor Dodon a semnat astăzi un decret prin care îi retrage cetățenia moldoveană fostului președinte român Traian Băsescu. Într-o explicație postată pe Facebook, Dodon scrie că repară acum o încălcare a legii care ar fi fost comisă de predecesorul său Nicolae Timofti, cel care i-a acordat cetățenia lui Traian Băsescu. Cum a reacționat fostul președinte român la decretul de astăzi al lui Igor Dodon, relatează de la București Sabina Fati.
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, nu este prea sigur că l-ar putea înfrunta în instanță pe Igor Dodon, care i-a retras cetățenia moldovenească. Băsescu a devenit cetățean moldovean împreună cu soția sa în iunie anul trecut, iar insistența lui în acest sens a fost pusă pe seama interesului său electoral. Fostul șef de stat a fost vreme de 10 ani promotorul acordării cetățeniei române moldovenilor care dovedesc că au rude până la gradul al patrulea, născute pe fostul teritoriu al României din perioada în care Basarabia era parte a țării. În același timp, Băsescu a fost primul demnitar de rang înalt care a vorbit despre posibilitatea unirii celor două state aflate în stânga și în dreapta Prutului. Această retorică iredentistă sau naționalistă pentru unii și patriotică pentru alții l-au făcut pe Traian Băsescu să piardă din simpatiile liderilor de la Bruxelles pe vremea când era președinte, dar l-au ajutat să câștige voturi din partea unioniștilor la alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016. Partidul Mișcarea Populară a reușit astfel să intre în Parlamentul de la București și să ocupe peste 6% din fotoliile legislativului. Retragerea cetățeniei moldovene de către Igor Dodon va fi transformată, probabil de Traian Băsescu, într-o nouă trambulină politică, într-un moment în care declarațiile sale riscau să intre în desuetitudine. Băsescu, devenit senator, are acum ocazia să se reinventeze ca victima unui președinte promoscovit, după cum l-a numit pe Dodon. Fostul șef al statului român declară că i s-a retras cetățenia moldoveană doar pentru că el nu poate gândi ca un bolșevic. Băsescu adaugă că gestul liderului de la Chișinău demonstrează că acestuia îi este teamă. În schimb, Traian Băsescu mărturisește că nu are prea multe de făcut împotriva lui Dodon, fiindcă președintele Republicii Moldova are drepturi foarte largi. Dodon, pe de altă parte, își justifică decizia de retragere a cetățeniei lui Băsescu prin faptul că acesta ar fi îndemnat în repetate rânduri la lichidarea statalității Republicii Moldova prin anexarea la România și că încă din perioada aflării sale în exercițiul funcțiunii de președinte al României, acesta a refuzat să recunoască statalitatea moldovenească și existența poporului moldovenesc. Citat închis. Traian Băsescu și-a construit întregul său profil din ultimii ani pe strategia unionistă, argumentând că singura șansă de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană este aceea de a deveni parte a României. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
O caricatură video a lui 2016 încheie sezonul septembrie-decembrie al Politigrafului, rubrica noastră consacrată politicienilor, în care le expunem promisiunile deșarte, declarațiile demagogice, discursul dublu. În premieră, printre protagoniști, se numără Nicolae Timofti, căruia i-a cam lipsit ceva cât a fost președinte.
Nu avem încă, știți, nu știu ce nu avem, dar era bine să fie, vă spun sincer.
Nu mai întâlniți pe președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase.
În numele Republicii Moldova, Curtea Constituțională pronunță următoarea hotărâre.
Poporul îi datorează curții bucuria de a-și fi ales din nou președintele prin vot direct. Și tot în premieră, o privire în celula lui Vlad Filat, care își scrie promisele memorii.
O să scriu dacă nu pot să vorbesc. O să sară în aer tot sistemul ăsta politic din Republica Moldova. Poate veni timpul să sară în aer deodată în aer.
În caricatura video a anului punem cap la cap și câteva episoade mai vechi ale Politigrafului. Îl reîntâlniți pe noul președinte cu ambiții mari, dar puteri mici, Igor Dodon. Și, desigur, pe Vlad Plahotniuc, o prezență neoficială la guvernare, o prezență neoficială în caricatură. Citiți și vizionați episodul de sfârșit de an al Politigrafului pe Facebook și pe europalibera.org.
În minutele următoare vă propunem spre audiție ultimul episod al versiunii radiofonice a romanului Ferma Animalelor de George Orwell, difuzată la Europa Liberă în anul 1977. Începe cu o introducere de Ioana Măgură Bernard, cea care a tradus și a adaptat radiofonic romanul.
Dragi ascultători, transmitem în adaptare radiofonică Ferma Animalelor de George Orwell. Înzestrat cu o inteligență scăpărătoare, cu un spirit ascuțit și cu o remarcabilă luciditate și obiectivitate, Orwell a fost toată viața un dușman neîmpăcat al totalitarismului, fie el de dreapta sau de stânga. El a descoperit și înțeles mecanismul comunismului mult mai profund și mai devreme decât cei mai mulți dintre contemporanii săi și a fost printre primii care au tras semnalul de alarmă. Ferma Animalelor este o carte scurtă, nu are mai mult de 30.000 de cuvinte. Dar ea l-a plasat pe George Orwell printre cei mai renumiți scriitori ai timpului său. Orwell avusese în vedere posibilitatea traducerii cărții, dar probabil că nu și-ar fi imaginat niciodată că ea va fi tipărită în aproape toate limbile pământului, până și în japoneză și persană. Țările comuniste însă n-au tradus și publicat niciodată Ferma animalelor. De ce? Fără îndoială, pentru că starea de lucruri din aceste țări este aidoma celei din cartea lui Orwell. Dar să vă lăsăm mai bine pe dumneavoastră să judecați singuri.
Chiar și melodia de la Animale ale Angliei era fredonată pe ascuns aici și colo. În orice caz era un fapt că toate animalele de la fermă o știau, deși niciunul n-ar fi îndrăznit să o cânte cu voce tare. Poate că viața lor era grea și că nu toate speranțele li se împliniseră, dar erau conștiente că nu sunt la fel cu celelalte animale. Dacă umblau flămânde, nu era pentru că trebuiau să hrănească niște oameni tiranici. Dacă trudeau din greu, cel puțin o făceau pentru ele însele. Niciun animal nu mergea în două picioare. Niciun animal nu i se adresa altuia cu stăpâne. Toate animalele erau egale. Într-o zi pe la începutul verii, Squealer le-a dat ordin oilor să-l urmeze și le-a dus la celălalt capăt al fermei, pe un teren necultivat care fusese acoperit cu puieți de mesteacăn. Oile și-au petrecut acolo toată ziua, păscând frunze sub supravegherea lui Squealer. Seara, Squealer s-a întors acasă, dar cum vremea era caldă, le-a spus oilor să rămână unde erau. Așa s-a făcut că au stat acolo o săptămână întreagă, timp în care celelalte animale nu le-au mai văzut deloc. Squealer își petrecea cu ele aproape toată ziua.
Le învăț un nou cântec și pentru asta trebuie să fim singuri.
Abia se înapoiaseră oile când, într-o seară caldă, întorcându-se la fermă după terminarea lucrului, animalele au auzit din curte nechezatul îngrozit al unui cal. S-au oprit surprinse. Era vocea lui Clover. A nechezat din nou și toate animalele s-au repezit într-un suflet în ogradă. Atunci au văzut și ele ceea ce văzuse Clover. Un porc care mergea pe picioarele din dărăt. Era Squealer. Cu oarecare stângăcie, căci nu era obișnuit să-și poarte considerabilă greutate în poziția asta, dar cu un echilibru perfect, se plimba prin curte. O clipă mai târziu, pe ușa conacului a ieșit un șir lung de porci, toți mergând pe picioarele din dărăt. Unii mai bine ca alții, unul sau doi o idee nesigur, ca și cum ar fi avut nevoie de sprijinul unui baston, dar toți au reușit să facă înconjurul curții. În cele din urmă s-a auzit un lătrat nemaipomenit și un cucurigu strident, după care a apărut însuși Napoleon, cu o ținută dreaptă, aruncând în jur priviri trufașe, cu câinii zbenguindu-se pe lângă el. Cu piciorul din față ținea un bici. Se lăsase o liniște de mormânt. Uluite, înspăimântate, îngrămădite unele într-altele, animalele urmăreau șirul lung de porci, mergând încet în jurul ogrăzii. Era ca și cum lumea s-ar fi întors cu susul în jos. Când le-a trecut primul șoc, în ciuda groazei pe care le-o stârneau câinii și a obiceiului împământenit de-a lungul anilor de a nu se plânge niciodată, de a nu critica niciodată orice s-ar fi întâmplat, poate că animalele ar fi protestat totuși. Dar exact în acest moment, ca la un semn, toate oile au început să behăie înspăimântător.
Patru picioare, bun! Două picioare
și mai bun!
Patru picioare, bun, două picioare și mai bun. Patru picioare, bun, două picioare și mai bun. patru picioare bun, două picioare și mai bun, patru picioare bun.
Au ținut-o așa fără oprire 5 minute. Iar când s-au potolit, orice protest devenise inutil, căci între timp porcii intraseră din nou în casă. Benjamin a simțit pe umăr atingerea unui lut. Era Clover. Ochii ei bătrâni arătau mai tulburi ca oricând. Fără să rostească un cuvânt, Clover l-a tras ușor de coamă, ducându-l în șura cea mare, unde s-a oprit în fața peretelui pe care erau scrise cele 7 porunci. Au privit câteva momente peretele gudronat cu litere albe. În cele din urmă, Clover a spus:
nu mă mai ajută vederea. Nici când eram tânără nu puteam să citesc ce scrie aici. Dar am impresia că peretele arată altfel. Cele 7 porunci sunt la fel ca înainte, Benjamin?
Pentru o dată, Benjamin a consimțit să-și calce pe inimă și să-i citească ce scria pe perete. Acum nu mai era decât o singură poruncă.
Toate animalele sunt egale, dar unele animale sunt mai egale decât altele.
După asta, animalelor nu li s-a mai părut ciudat când a doua zi porcii care supravegheau munca la fermă au apărut toți cu câte un bici. Nu li s-a mai părut ciudat când au aflat că porcii își cumpăraseră un aparat de radio, că urmau să-și instaleze un telefon și că se abonaseră la John Bull, Tit-Bits și Daily Mirror. Nu li s-a părut ciudat nici când Napoleon a început să se plimbe în grădina conacului cu o pipă în gură. Și nici măcar când porcii au scos din dulapuri hainele domnului Jones și s-au îmbrăcat cu ele. Napoleon însuși a apărut într-o haină neagră, pantalon bufant și jambiere de piele, iar scroafa lui preferată în rochia de mătase cu ape pe care doamna Jones obișnuia să o îmbrace duminica. Peste o săptămână, într-o dupămasă, s-au oprit la fermă mai multe docare. O delegație de fermieri vecini fuseseră invitați să viziteze fermă. Li s-a arătat totul, iar ei și-au exprimat mare admirație pentru tot ce văzuseră și mai ales pentru moara de vânt. Animalele răreau guliile, munceau cu hărnicie, abia ridicându-și capul și neștiind de cine să le fie mai frică, de porci sau de oameni. În seara aceea, de la conac s-au auzit cântece și râsete gălăgioase. Și deodată, animalele au devenit curioase. Oare ce se petrecea acolo, acum când animalele și oamenii se întâlneau pentru prima dată pe picior de egalitate? De comun acord, s-au strecurat cât de încet puteau în grădina conacului. La poartă s-a oprit temătoare, dar Clover le-a condus înăuntru. Au mers în vârful picioarelor până la zidurile casei, iar acolo animalele mai înalte s-au uitat înăuntru prin fereastra sufrageriei. În jurul mesei lungi ședeau 6 fermieri și 6 dintre cei mai proeminenți porci. Napoleon ocupa locul de onoare în capul mesei. Porcii păreau foarte la largul lor așezați pe scaune. Societatea se amuza cu o partidă de cărți, dar jocul fusese întrerupt un moment, evident pentru a se ține un toast. O cană mare făcea ocolul mesei umplând halbele de bere. Nimeni n-a observat fețele curioase ale animalelor care se uitau pe fereastră. Domnul Pilkington de la Foxwood se ridicase în picioare cu halba de bere în mână.
Aș vrea să vă propun un toast, dar înainte simt că trebuie să spun, să spun câteva cuvinte. Pentru mine, și sunt sigur pentru toți cei de față, a fost o mare bucurie să constat că a luat sfârșit o lungă perioadă de neîncredere și neînțelegeri. A fost o vreme când respectabilii proprietari ai fermei animalelor erau priviți Nu că eu sau altcineva aici de față am fi împărtășit asemenea sentimente, dar erau priviți de vecinii lor oameni, n-aș spune cu ostilitate, dar poate cu o anumită neîncredere. S-au petrecut incidente neplăcute, s-au răspândit idei greșite. Exista sentimentul că o fermă posedată și condusă de porci era un lucru oarecum nefiresc și putea să aibă un efect îngrijorător asupra fermelor vecine. Prea mulți fermieri credeau că într-o astfel de fermă trebuie să domnească un spirit de debandadă și indisciplină. Erau îngrijorați de influența unui asemenea spirit asupra animalelor lor și chiar asupra angajaților, oameni. Dar astfel de dubii au fost acum risipite. Astăzi, eu și prietenii mei am vizitat ferma animalelor și am inspectat fiecare colțișor cu proprii noștri ochi. Și ce am găsit? Nu numai cele mai moderne metode, dar și o disciplină și o ordine care ar putea servi de exemplu fermierilor de pretutindeni. Cred că nu greșesc dacă spun că animalele de la ferma animalelor muncesc mai mult și primesc mai puțină hrană decât orice alt animal din regiune. Într-adevăr, cu toții am văzut astăzi anumite lucruri pe care avem de gând să le introducem imediat și la fermele noastre. Aș vrea să închei scoțând încă o dată în evidență sentimentele prietenești care există și trebuie să existe între ferma animalelor și vecinii ei. Între porci și oameni nu trebuie să existe niciodată ciocniri de interese. Strădaniile și greutățile noastre sunt aceleași. Nu e oare problema muncii aceeași peste tot?
Era clar că domnul Pilkington avea de gând să spună o vorbă de duh pregătită cu grijă dinainte. Era însă prea amuzat ca să-i poată da drumul. În cele din urmă a reușit totuși să-și stăpânească râsul.
Voi aveți de luptat cu animale inferioare, iar noi cu clasele de jos.
Acest spirit a stârnit un întreg vacarm, iar domnul Pilkington i-a felicitat încă o dată pe porci pentru rațiile mici și zilele lungi de muncă de la ferma animalelor.
Și acum, vă rog să vă ridicați în picioare și să vă umpleți paharele. Domnilor, să bem pentru prosperitatea fermei animalelor.
Bravo!
A urmat aclamații entuziaste și aplauze. Napoleon era atât de încântat încât s-a ridicat de la locul lui și s-a dus să ciocnească cu domnul Pilkington înainte de a-și goli halba. Când aclamațiile s-au mai domolit, Napoleon, care rămăsese în picioare, a anunțat că are și el de spus câteva cuvinte. Ca toate discursurile lui Napoleon, și ăsta a fost scurt și la obiect.
Și eu sunt fericit că perioada de neînțelegere s-a terminat. Multă vreme au circulat zvonuri răspândite, am motive să cred, de un dușman înrăit, că eu și colegii mei am avea concepții subversive, ba chiar revoluționare. S-a spus pe seama noastră că am încercat să stârnim răzvrătirea printre animalele de la fermele vecine. Nimic nu poate fi mai departe de adevăr.
Am transmis în adaptare radiofonică cartea lui George Orwell, Ferma animalelor. Distribuția a fost următoarea: Bătrânul Maior, Ion Turcu; Napoleon, Constantin Zaharia; Snowball, Sorin Cunea; Squealer, Mircea Jianu; Boxer, Ion Ioanid; Clover, Ileana Ionescu; Molly, Anișoara Negulescu; Muriel, Rodica Dinulescu; Benjamin, Mircea Vasiliu; Moses, Victor Cernescu; Pilkington, Tomi Bărbulescu. În alte roluri, Irina Sterian, Eliza Damian, Radu Vrancea, Max Bănuș. Traducerea și narația, Ioana Măgură. Versurile cântecelor, Sorin Cunea. Regia artistică și de studio, Ion Turcu.
Ați ascultat ultimul episod din adaptarea radiofonică a romanului Ferma Animalelor de George Orwell, difuzată prima dată la Europa Liberă în anul 1977. Punem punctul aici, mâine în zori ascultați emisiunile Dis de dimineață cu Europa Liberă și Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.